manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagbuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito sa Soler on Air, binibigyang pansin natin at pinag-uusapan ang mga bagong issue at pangyayari sa larangan ng hanap buhay at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ako po si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Aileen.
At ngayong gabi, ipinagpapatuloy natin ang ating pakikipagkwentuhan kay Classmate Benji Velasco tungkol sa kondisyon sa trabaho sa mga eco zones ng Cavite at Mactan. Kaya pinamagatan natin ang ating episode ngayon ng Hamon ng Eco Zones, ikalawang bahagi. Okay, so bago tayo pumunta doon sa ating topic, banggitin muna natin ang napili nating quote for tonight. Something to think about this week.
Mm-hmm. No?
Mula kay Bruce Lee, Classmate Aileen.
Uy, si Bruce Lee yung ano? Yung
Martial artist. If you always put limit on everything you do, physical or anything else, it will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus. And you must not stay there. You must go beyond them.
Mm-hmm. Mm. So go lang.
Oo. Mm. Upward ka. Huwag ka daw ma-stuck.
Siguro, ano yan, classmate, kung sa trabaho mo, huwag mo bigyang limit yung kaalaman mo. Pwede kang mag-move forward. Pwede kang mag- upgrade ng iyong skill. Huwag kang matakot mag-upgrade ng skill. Diba? Yung iba kasi, sasabihin, matanda na ako, mga pambata lang yan na trabaho, hindi ko na kaya yan. Dapat huwag mo lagyan ng limit yung sarili mo. Pwede ka pang mag-upgrade, pwede kang matuto, may kakayahang matuto, at syempre, yung mga bagong technology ay pwede mo ding magamit, diba? At ma-apply sa trabaho, at siyempre, malay mo, kahit pag-retire mo, hindi naman siguro yung mahaba pa ang panahon mo na para ma-apply mo siya. Pero at least ikaw, sa sarili mo, na-enjoy mo yung mga ganun na mga technology, yung pag-upgrade sa skill mo, may natutunan ka, may na-impart ka, napaayos yung trabaho mo, mga ganun siguro.
Mm-mm. So, continuous improvement. Yan ang parang essence nitong kanyang quote. Surprisingly, si Bruce Lee, maraming mga ano...
quotes?
Na ina-attribute sa kanya.
Mm-hmm.
Oh,
medyo... siya kaya talaga nagsabi niyan?
Mukha eh. Ang dami, di ba? Ayan. Kung gusto niyo pong i-check, pumunta lang kayo sa internet at i-search niyo yung Bruce Lee quotes. Dami.
Mm-mm.
Philosophical din pala tong si ano, Bruce Lee. Pero salamat sa kanya, meron tayong quote for tonight. So ayan, ngayon naman, siguro bilang parang maikling introduction lang dun sa ating topic ngayong gabi, paalala natin na nung nakaraang linggo ay pinarinig nga natin sa ating programa yung ilang parts ng ating naging pakikipag-usap kay classmate Benji. Meron siyang, yung kanyang mga binigay na pahayag dito sa ating programa ay batay sa kanyang ginawang pag-aaral tungkol sa mga workers eco zones,
yes,
diba? So, meron siyang grupong kinabibilangan yung nagkaisa. Ito ay isang labor coalition. At sa tulong nung isang Danish trade union na nagbigay ng tulong para maisagawa yung pag-aaral o pananaliksik, ay ito nga ang kinahinatnan or naging resulta nung kanyang hirap kanyang effort, no?
Sa kanyang study.
Oo, mm-hmm. Sa kanyang study. So, bukod doon, syempre si classmate Benji, maraming taon na rin na nakisalamuha at nakikiugnay sa mga manggagawa sa Eco Zone at sa labas ng Eco Zones. So, iyang kanyang mga sinabi ay batay sa kanyang mga nakita sa research at sa kanyang personal experience bilang isang parang labor, ano din siya eh, parang di natin sabihin na activist, pero mm-hmm. talagang nandun din, gumagalaw din siya sa hanay ng mga manggagawa sa level na yon, no? Sa Eco Zones at sa mga factories and so on. So, ngayong gabi, dahil sa medyo kinapos tayo ng oras last time,
mm-hmm.
eh, napag-isipan natin na ba't hindi natin ituloy, no? Marami pa tayong pwedeng matutunan kay classmate Benji. Kaya sa ating pagbabalik, iparirinig natin yung isa pang parte nung ating pakikipag-usap sa kanya.
Okay.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Explore the narratives and biographies of political figure Jorge B. Vargas and Art Association of the Philippines founder Purita Kalaw Ledesma in UP Vargas Museum's latest exhibition, Aligning Histories. Get to know two prominent figures in Philippine history and connections bound by kinship, region, government, art, and culture. Aligning Histories will be open to the public at the second floor landing and third floor galleries of Vargas Museum, UP Diliman from September 14 until October 15. Opening reception will be on September 14, 3 p.m. For more information, contact 981-8500, local 4024, or email vargasmuseum@up.edu.ph. This is brought to you by the UP Vargas Museum and Kalaw Ledesma Foundation Incorporated, with the support of the UP Office for Initiatives in Culture and the Arts, and DZUP 1602, kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik ang Solero Air, ang ating episode, Hamon ng Eco Zones, Part 2. Ayan. So, ngayon, pakinggan natin itong isang part ng ating interview kay classmate Benji.
Yung unang Eco Zone, early 70s o late 60s, yung pinakaunang Eco Zone. Tapos, nagkaroon ng Bataan, tapos nagkaroon ng Baguio, nagkaroon ng Cavite. Cavite, 1985 or 86, just before bumagsak si Marcos. Tapos yung Cebu nga, actually, panahon na ni Cory Aquino, yung transition na from dictatorship to so-called democracy sa Pilipinas na itayo. Yun yung apat na ano, publicly operated sa mahabang panahon. Okay, tapos by mid-1990s, nagkaroon ng Pesalo. Okay, hindi naman yung panahon na ini-integrate na ekonomiya ng Pilipinas sa global economy. So ito na yung globalization. So nag-ano sila na hayaan na yung mga pribado na magtayo at saka mag-manage, mag-operate ng mga sariling Eco Zone. So nagkaroon na ng tinatawag na naman sa Laguna, sa Batangas, ito na yung boom ng ano, at kahit sa Cavite ng mga privately operated Eco Zones. Sa Cavite Eco Zone, ang karamihan ng mga locators or investors, Koreans, kapag garments, kapag electronics, usually Japanese. Merong konting Taiwanese, may konting American. Sa Mactan Eco Zone naman, napakadalang ng mga Koreano. ay ang karamihan ay mga Japanese at saka mga Amerikano.
So anong nakukuha ng mga kumpanya na nag-locate sa Ecosol? Bakit
marami silang actually corporate welfare or public subsidies, tax holiday. Bawas yung gross or corporate income taxes. Okay? Merong mababang upa sa lupa. Okay? Tapos meron silang exemptions sa tariffs and duties. Pagpasok ng mga machineries, pagpasok ng raw materials, at saka syempre, merong maluwag na yung pagbabalik dun sa kanilang sariling bansa ng mga kita, ng profits mula sa kanilang investments sa mga ecozone.
Mga ilang tao ba itong empleyado itong nasa mga ecozones?
Wala nang ano eh. Pag tinatry namin, nung, as part of the research, sinatry namin kunin yung data. Wala sa website ng PESA kung gano'ng karami na yung employed sa ano sa mga ecozones. Meron lang yung mga BPOs na sa 1 million. Na-classified na rin ngayon karamihan ng mga BPOs as ano as ecozone. So nag-enjoy din sila ng mga tax. Pero ito yung Cavite at saka ano ay manufacturing. So garments, electronics, metals, jewelry, ito yung mga nakalocate diyan sa Cebu Bactan at saka sa Cavite. Ang alam namin sa Cavite around 80,000 to 100,000 ang regularly employed. Okay, sa Mactan, Cebu, a little less, baka nasa mga 50,000. Okay. Ang locator sa Cavite Ecozone ay nasa mga 400. Sa Mactan, Cebu, nasa mga 200. Yun din. Pero nagpatuloy expansion eh, sa Cavite Ecozone, merong panibagong, hindi na lang siya actually, ang original na Cavite Ecozone nasa town, nasa bayan ng Rosario. Pero actually, yung present Ecozone ay sinasaklaw na yung bayan ng General Trias. Tapos ngayon, yung extension ng Cavite Ecozone sa Tansa Cavite na. Yung Mactan Ecozone naman, may tinatawag silang Mactan Ecozone 1. Tapos meron na rin Mactan Ecozone 2.
Ayun. Classmate ay itong part ng interview natin kay Classmate Benji, parang we can consider it as a prequel actually dun sa binigay or pinarinig nating part ng interview last week.
Mm-mm. Ito ay parang background no kung ano ang meron sa Ecozone.
Oo. So, yun na nga, binanggit niya na, actually, alam mo, yung Ecozones ay merong publicly managed Ecozones. Meron ding private na Ecozones. Okay. So, sa yung PESA, parang siya yung overseer ng dalawa, private and public. So, merong around 400 ecozones daw sa buong bansa. And within these ecozones, merong mga more than 3,500 firms.
Dami.
Oo.
Dami.
Siyempre, ang nature ng kanilang business ay export-oriented talaga. So,
pero yung number na yan, classmate, malamang bumaba na yan ano, from time. Mula nung nag-umpisa siguro or siguro nagkaroon ng peak tapos ito pababa.
Ewan ko lang, no? Hindi ko alam. Pero,
kasi ang alam ko marami ng ano eh.
Nag-close?
Nag-close.
Ah, ganun. Mm-hmm. Well, siguro nga, no? Hindi naman kasi permanente talaga yung mga, ang tawag nila sa mga ano locators eh, companies. So, pwede talaga.
Oo, kasi may ibang bansa kasi na nakita nila na mas okay sila doon or kaya mas mababa ang or may benefit ba kaya sila or mas accessible siguro sa mga materials na kailangan nila.
Mm-mm.
O market ba kaya?
Oo, so, totoo yun.
Lilipat sila sa ibang. So, marami nang nawawala sa atin actually. Ang alam ko, ang dami nang nag-close dyan sa Ecozone. Pero marami pa rin ngayon. Pero hindi na kasing dami noon.
So, kumbaga nag-peak na.
Yes.
Tapos medyo nag-decline. So, yun nga. Totoo yun. Iba-iba nga ang, kasi kailangan talaga no makipag-compete tayo sa ibang mga bansa at ibang mga locators no I mean locations di ba para yun na nga mas maging attractive tayo sa ating mga sa mga foreign investments. So ano pa bang mga binanggit ni classmate Benji dito sa kanyang dito sa clip na to? So nasabi niya na yun na nga lumalaki yung dami ng at least sa kanyang pag-aaral, nakita niya yung paglago ng mga ecozones, 'di ba? At isa nga sa mga or ilan sa mga dahilan kung bakit pinipili ng mga companies na mag-locate dito sa mga ecozones ay dahil sa tinatawag niyang corporate welfare na binibigay
natin. Yung perks na sinasabi na binibigay ba ng government
Oo. Sa
kanila, yung mga industries na nandoon.
Oo, ang dami talaga.
Tsaka nabanggit niya niya, diba?
Oo, substantial. So, alam mo, nung minsan nakapag meron kaming study na ginawa or at least meron kaming pinuntahang mga companies doon sa Cavite Ecozone na garments ang negosyo. So, ito yung kasagsagan pa ng mga subcontractors ng halimbawa ng mga foreign brands katulad ng mga Levi's, ganyan, et cetera. Alam na kung ano, no? So, pinuntahan namin yon, tinignan yung, alam mo yun, yung kondisyon ng trabaho doon. So, nakita naman namin na okay naman yung situ. Of course, siguro dahil alam na
may pupunta.
Oo.
Diba? Pag-aware kasi minsan, medyo inaayos, ano, at maganda yung pakikitungo. Pero pag surprise visit, ibang usapin yun.
Oo, hindi at, naman actually surprise talaga yung ginawa namin.
Oo, at iba din kasi classmate, pag mag-visit ka, at saka mag-interview ka individually talaga sa mga workers na nandoon, like, kayo lang dalawa na mag-uusap.
Correct.
Alamin mo kung ano ang sitwasyon nila. So, iba din yun.
Iba rin ang pwede mong makuhang feedback galing sa kanila. At baka yun pang mas realistic, ano?
Pero nabanggit na ni classmate Benji na pati yung tax, yung pagpadala ng money doon sa country nila, parang
pag-remit.
So, medyo mababa ba? Or
mas madali.
Mas madali magpadala.
Oo. Kumbaga, mas madaling ilabas yung pera. Na siguro kinita nila dito. Ganon. Pabalik sa host country nila.
Oo. Pero, based dun sa interview natin.
Home country.
Oo. Nung last week, classmate, diba nabanggit niya yung mga grievances na na-interview niya. Diba yung nakuha?
Oo.
Tapos, ito, may perks na binibigay yung government. Less tax ba? Or tapos ang daming mga
tax holiday yung mga sa customs, yung pagka nag-import ka kasi ng mga materials, ibang babayad ka dapat doon, customs duties.
So sila less.
Oo, tapos meron pa silang parang ang tawag yung instead of local taxes, VAT, ganyan, hindi na sila nagbabayad. Meron silang fixed percentage na fixed 5% ng kanilang parang gross sales. Let me check my notes. Yun ang binabayad nila instead of, 5% gross income earned, GIE. So, instead of 5% tax, ha? On gross income earned. So, instead of, in lieu of income tax, VAT, at saka local taxes.
Tingnan mo, ang daming perks na binigay sila sa kanila. Pero bakit, classmate, ang daming grievances? Bakit, despite all those treatment, diba, na binibigay sa kanila, bakit yung mga workers na yun na lang sana ang gain ng country na magkaroon ng magandang hanap buhay ang mga classmates natin, 'di ba? Magkaroon sila ng siyempre pag magandang hanap buhay mo, maganda sweldo mo, magkaroon ka ng magaan na buhay o maayos yung buhay mo. Pero bakit based dun sa study niya, sa result ng study niya, ang daming hindi magandang nakita? Ang daming grievances, ang daming parang paglabag ba sa karapatan ng mga manggagawa?
Una, balikan natin yung ilan sa mga issues na nabanggit niya. Siguro, no? So, mababang sweldo. Although, sabi niya, halos ano naman, karamihan nagbabayad ng minimum wage, pero meron ding mga violators.
Mm-hmm.
Oh, so meaning may nagbabayad below the minimum. Okay, so verbal harassment sa mga tao, kasi parang pinupukpok daw yung mga tao to reach the production quota na sobra rin namang taas, no? So, job security, problema rin doon kasi maraming mga, bukod dun sa mga contractuals na binanggit niya, na talagang a large percentage ng total employees contractuals, yung isang punto. Pangalawa, meron ding mga temporary workers, parang mga day workers, day job, na talagang kung halimbawa umabsent yung isa, kukuha dun sa mga naghihintay sa labas. So, para kang instant, parang reliever ka, na ganun ka everyday. Oo, wala kang employment contract. So, ano pa? Yung mga gender-based issues, yung hirap sa pag-form ng union, at saka nabanggit din niya yung parang hindi naman, siguro hinaing ng ilan tungkol sa PESA. Kung paano mag-respond yung PESA sa mga issues na may kinalaman sa paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Whatever ano man yon, offenses or violations man yon.
So
ibalik natin yung tanong mo. So bakit ganun, no? In spite of yung mga perks na nakukuha ng mga companies, bakit ganun pa rin nila tratuhin?
Yun ang kailangan natin alamin din. Actually, magandang study siya eh. Ano? Kasi nga, di ba, para bang in return na lang to the country na nag-host sa inyo, na yun ang binibigay, to think, may kinikita ba ang country dyan, ang government natin?
Oh, syempre, in terms of yung employment generation naman.
Yun nga, yung employment. Mm-hmm. Pero, kasi nga, low tax na nga sila, di ba? So, medyo wala tayo masyadong financial gain sa ganyan na usapin sa kanila. Ang gain na lang natin ay yung employment.
Yes.
Ang problema, yung employment naman ay hindi naman nila sinusuklian ng tama.
Mm-mm.
Hindi nila tinitreat ng maayos yung mga manggagawa.
So, of course, hindi rin naman natin pwedeng lahatin, classmate, diba?
Siguro naman din may maayos.
Hindi rin naman natin pwedeng i-generalize sa lahat ng locators. Mm-hmm. Pero dito sa study niya, pinapakita na merong ganun. At hindi lang naman yung study ni classmate Benji ang ginawa na tungkol sa mga workers sa ecozones. May mga nauna nang researches na ang resulta or ang findings, hindi naman din naiiba.
No, ganun pa rin. Or mukhang nalalayo. Same ang sitwasyon.
So, kung ano yung nakita niya, ganun pa rin. Kaya nga, ang isa nating ni-raise na tanong last episode, yung mga researches na sinasite mo, at least yung part siguro ng literature review niya, and kung anong taon pa yan ginawa, itong research mo, ito rin ba ang nakita mo? Ay, sabi niya, ganun din.
Oo, parang diba? Hindi nagbago, no? Parang hindi nag-improve yung kalagayan ng mga manggagawa doon sa ecozone.
Oo, medyo nga, ewan ko classmate ay, pero ano ba ang naririnig mo tungkol sa kalagayan ng sa trabaho ng mga ano ng mga manggagawa sa ecozones? Kasi ako talagang marami rin ako talagang na balita ang mga paglabag. Kasi diyan sa ecozones para kayong mga para kang nasa fortress almost. Hindi ka makakalabas, 'di ba? Hindi ka basta-basta pag kahit lunch break kumain ka sa malapit na karinderya man lang o ano hindi. Kailangan nandiyan ka sa some factory.
Controlled masyado.
So, tapos, hindi lang yon. Paglabas mo sa mismo mong factory, may ano pa, gated community kasi. So, parang complex kayo. So, talagang yung security, malaking bagay para sa mga locators na ecozone. Kaya minsan, On the one hand, okay siguro sa mga empleyado, pero dahil feeling secure sila. But on the other hand, sobra rin naman siguro.
Parang nasasakal ka na rin, di ba? Na parang wala kang freedom.
Oo.
Pagpasok na pagpasok mo doon, parang bilang na bilang na yung mga kilos mo, hindi ka pwede, siguro break ng break, hindi ka pwede makipag-usap, para ka ng robot.
Oo. May siguro may konting pagkaganon, no? Plus, yung boss mo, yung supervisor mo, Korean, or Hapon, or kung ano pang nationality. Marami sa Cavite, Koreano eh. Hindi naman natin sa nila lahat, no? Pero yung pamamalakad talaga nung mga medyo nung ilang mga nationalities medyo questionable pagdating sa eco zones. So, yan sa ating pagbabalik, paririnig naman natin yung another clip mula sa interview natin kay classmate Benji. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanig upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik ang Solero Air mga kaklase at sa yugtong ito naman ng ating programa, pakinggan naman natin ang ating isa pang clip ng interview mula kay classmate Benji.
Parang nagkaroon ng isang insidente sa isang eco zone sa Cavite na nasunog. At lumalabas na compliant naman yung kumpanya pagdating sa mga
OSH, tsaka sa fire, ano. Kasi may binigyan ng Department of Labor, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Dole at PESA na sa halip na Dole ang mag-i-inspeksyon at saka Bureau of Fire ay binigyan yung PESA ng karapatan na mag-i-inspeksyon. Ganun. So, yun ang nangyari. Na-issuehan ng PESA. After nung malaking sunog na yun sa Cavite Eco Zone, kinansel ng Dole dahil nga merong ang nasita o nasilip na bakit ganun na nangyari, na compliant, tapos nagkaroon ng mga ganun din ang Kentex. Ang Kentex, yung factory sa Valenzuela, di ba, na pinaka malalang industrial tragedy sa Pilipinas sa dami ng manggagawang namatay.
Compliant.
Meron silang certificate of compliance. Pero yun, inisyo naman yun ng Dole. Ay, lalabas either Dole or PESA, nalulusutan. May paraan para makapag-comply yung mga ano. Pero lalabas ay mali, di ba? Hindi nasusunod yung occupational safety.
So, ano ang pwedeng magawa or paraan pwedeng gamitin itong research findings ninyo?
Merong mga recommendations. Isa is, sa batas kasi merong nakalagay na dapat merong tripartite council sa bawat ecozone. So, halimbawa, sa loob ng Cavite ecozone, dapat may nakatayong tripartite council na binubuo ng manggagawa, locators or employers, at saka ng PESA. Okay? Yung kinatawa ng manggagawa ay dapat ay pwedeng magmula sa presidente ng isang union sa loob ng ecozone. Dahil may union naman sa Cavite ecozone, mayroong employers doon, pwedeng mabuo yun, pero walang nakatayo ngayon. Kaya isang recommendation ng research ay i-enforce yung provision na yun ng PESA law at itayo. At sa pamamagitan ng mga tripartite council, yun ang mabigyan ng karapatan, katungkulan. On the reactive side, di ba? Kapag merong grievance, merong issue, subukan na sa pamamagitan ng tripartite council ay ayusin or preventive. Di ba? Wala kahit wala pa mismo yung problema, ay ayusin na sa loob ng tripartite council yung mga common na mga grievances ng mga manggagawa. Pangalawa ay magkaroon ng dialogue sa pagitan ng labor groups, PESA, DOLE, at kahit employers, locators, na paano ba rerespetuhin yung karapatang mag-union. Wala naman dapat problema, di ba, sa pag-union. Diba? Kasi isang sa kasaysayan, pinakita naman na yung union ay isang paraan para pagandahin yung kondisyon ng mga manggagawa sa loob ng paggawaan o sa loob ng lugar trabaho. Okay? At yun ay voluntaryo. Kung gusto ng manggagawa, mag-union sila. Kung ayaw ng manggagawa, hindi sila mag-union. Pero bakit nakikialam yung kumpanya sa karapatan ng mga manggagawa? Diba? Yung mga manggagawa, hindi naman nakikialam pag nagmi-meeting yung board ng mga kumpanya. Diba? Pero bakit yung kumpanya nakikialam pag yung mga manggagawa gusto nila magtayo ng sarili nilang organisasyon o samahan? Pero andyan yung DOLE, andyan dapat yung PESA para siguraduhin yun. Ayon dun sa mga batas na charter nila, yung PESA law para sa PESA. Ikasama yun dun sa kanilang trabaho, hindi lang yung tiyakin yung karapatan ng mga investor, kundi tiyakin yung karapatan na susunod yung napagtatanggol yung karapatan ng mga manggagawa sa ecozone. Siguro, isa pa, ay kailangan tumaas yung kaalaman ng mga manggagawa. Okay? Bakit nga ba natatakot pa rin yung ilan? Di ba? Sa mga manggagawa mag-union. Malalabas din nila naiintindihan kung ano yung para sa ng union. Baka hindi rin nila alam ano yung kanilang mga karapatan. Baka hindi nila alam na may minimum wage law na 8 oras ang normal na trabaho. Kasi normal sa kanila, 12 oras, 14. At pag hindi ka nag-OT, masususpindi ka. Obviously, alam natin, bawal yun, di ba? Pwedeng mag-overtime, basta voluntaryo, di ba? Pero kalakaran sa ecozone yun na ang overtime ay compulsory. Pag di ka pumayag, mape-penalize ka in some way. Either hindi ka na bibigyan ng OT next time, diba? At dahil mababa ang sweldo, ay gusto rin naman ng mga tao mag-overtime. Okay? Pero may mga pagkakataon, yung mga manggagawa ayaw naman. Pero yun, mape-penalize ka pa rin. Anong solusyon dyan? Dapat ipasok sa curriculum. Senior high school pa lang, kailangan alam na nila yung labor standards, labor rights, labor laws. Okay? Hanggang karapatan mag-union. Hanggang pag nasa college sila, kasi pagka-graduate naman nila, diba, papasok naman sila sa daigdig na sa mundo ng paggawa, diba? So dapat part ng senior high school hanggang college yung isang kurso, isang subject hunggil sa labor rights, labor standards, diba? Para alam ng mga kabataang Pilipino ano yung papasukin nila pag nandun na sila sa mundo ng paggawa.
Okay, dito sa clip na to, meron siyang binanggit na isa pang violation, 'di ba? Mm-hmm. At least nung ilang kumpanya sa ecozone. Yun nga yung pinatunayan niya dun sa fire accident na nangyari sa Cavite. Ang daming namatay din dun, 'di ba? Mm-hmm. So, isipin mo compliant sa OSH standards.
Tapos may nangyaring na-trap sa loob.
Ay, nako.
Yun yung ano eh. Yun oh, yung paano nangyari tayo, yun?
Pero talagang saklap, no? Yung Kentex, ganun din. Although wala siya sa Ecozone, pero...
Pero compliant din daw, diba? Paano nangyari compliant kung wala namang exit na available o may mga... Yung para madali silang makalabas, diba?
Mm-hmm.
O... Yung sunog mismo, yung cost ng sunog.
Mm-hmm.
Isa problema yun sa talaga. Mga nakikita siguro doon ng mga chemicals along the way, mm-hmm. which is bawal.
Oo, ang sama lang ano, kasi buhay ang naging kapalit. Na supposedly, yung papel na hawak nung kumpanya, eh parang insurance na yun eh, nung mga tao na safe kami sa loob kahit na magkaroon ng aksidente.
Mm-hmm.
So, yun, yung isa niyang sinight. Well, tapos napunta tayo or napunta yung usapan natin sa so anong mga recommendations nung research.
Oo.
So ang isa niyang binanggit yung pagpapatupad daw nung tripartite council provision sa ano sa PEZA law. May ganun pala no. So hindi daw na ipatutupad 'yon.
Sino-sino nga 'yon, 'di ba, yung employer, government, workers,
yung tripartite tatlo. Actors.
Pero ang yun niya din, di ba sabi nga niya, parang kasama dun sa PEZA law, kailangan may union, pero parang hindi din siya napapatupad. Kailangan may mag ano sa mga karapatan.
May mag-represent. Kaya nga lang, parang ano eh, catch 22, kasi kailangan mo ng union representative dun sa tripartite council. Ng PEZA. Eh, bawal naman
mag-union,
diba?
Yes, pinapatay nga yung union doon, diba?
At least, hindi siya talagang parang sinasabi na explicit na, oy, bawal kayo mag-union, ganun. Pero, in practice, in very subtle ways, talagang ganun na nga ang realidad na yung karapatan para mag-union ay nasusupil sa Ecozones. So, anong gagawin mo? Paano mo itatayo yung tripartite council nga naman?
So, unahin muna yun. Kailangan muna magkaroon ng union sa loob ng Ecozone para may mag-represent ng mga workers.
Oo, kung gusto ng mga
dapat payagan.
Workers, kasi voluntary naman talaga yung act na mag-form ng union. Or, pwede ka rin kasing mag-refuse to join. Diba?
Oo, ayun, it's voluntary.
Nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo yun. Pero kung gusto, dapat merong space para i-exercise yung karapatan at yung freedom na mag-form ng grupo. So, isa pa niyang nabanggit classmate ay dapat daw tumaas or sa tingin nila, kailangan ding itaas ang antas ng kaalaman ng mga manggagawa sa Ecozones tungkol sa kanilang mga karapatan, tungkol sa sahod, tungkol sa hours of work, mga laws on overtime, diba?
Lahat-lahat tungkol sa karapatan ng manggagawa.
Actually, ito yung isang obvious na problema na hindi lang itong research na to ang nakapansin, pero kahit yung mga ibang ginagawang studies na pag talaga kinakausap mo yung mga manggagawa, 'di ba? Kahit na mismo mga members na minsan ng union eh, tatanong mo ano ba ang minimum wage na umiiral ngayon or alam mo ba yung karapatan mo pagdating sa maternity leave, mga ganyan. Hindi sila masyadong aware. Alam mo ba na kailangan may ganitong...
May overtime pay ka.
Or pwede kang... Or, of course, yung overtime pay, medyo kabisad lang. Pero, yung siguro yung alam mo ba na pwede kang tumanggi
na mag-overtime. Yes,
diba?
Oo.
So, or kaya sabihin na alam mo ba na hindi ka pwedeng basta-basta dinededakan ng kung ano-ano, 'di ba? I mean, yung sweldo mo hindi dapat binabawasan basta-basta unless meron kang permission na binigay na bawasan ka.
Tama.
Oo. So, hindi nila alam yun, no?
Kaya nga, sabi niya classmate, kaya nga i-embed or isama sa curriculum.
Yun ang isa niyang nakikitang solusyon.
Oo. Pero maganda din yun. Alam mo, classmate, bakit? Magandang recommendation yun. Kasi nga, lahat naman, halos lahat, hindi naman tayong isang country na pag-graduate ay maging mga businessman, di ba? Mm-hmm. Or mag-invent ng whatever. Sa ibang countries, ganun kasi ang kanilang training eh. Mm-hmm. Gumagawa or magiging owners mm-hmm. ng mga businesses, mga ganun. Tayo dito, sa masamang palad, eh, empleyado talaga ang ano oo. Natin.
Pero
ang,
kahit naman negosyante ka, di ba?
Oo, pero more on. More oo. On tayo na magiging manggagawa ka talaga, 'di ba? Pero ang ano doon, hindi natin lahat naman tayo papunta doon, pero hindi natin alam ang karapatan natin pagpasok sa isang kumpanya.
Mm-hmm.
Hindi natin alam kung yung batas tungkol sa pagtatrabaho
mm-hmm.
na mag-protect sa iyo, na may ganito palang batas. Yung iba nga yung maternity leave, hindi nila alam na meron pala 'yon, 'di ba? Yung mga...
Or ganun pala kahaba ang pwede mong
i-leave. Oo, kaya may yung SSS. Ano ang makukuha mo sa SSS? Mga mm-hmm. benefits na makukuha mo sa SSS.
Mm-hmm.
Hindi nila alam yun. May kakilala ako, classmate, private. Siyempre, informal worker lang siya, pero nagbabayad siya ng SSS. Nanganak siya, nakadalawang anak siya. Nung pangatlo, I think pinaano lang yata niya, nilista lang niyang dependent yung pangatlo niya. Doon niya nalaman na meron pala dapat siyang makukuhang maternity benefit. So, hindi niya alam. Yung una, nag-lapse niya kasi may parang 10 years lang ba dapat mong maklaim.
Mm-hmm.
Parang ganyan. Basta number of years. So, maraming tao, kahit informal worker ka, ikaw pala ay may makukuha. Mm-hmm. Diba? So, ang daming walang alam, na hindi alam na sa benefits at karapatan nila bilang manggagawa.
Mm-hmm. So, maganda na parang ihulihin mo na sila bago pa man sila pumunta sa mundo ng paggawa, bago sila
dapat before silang lumabas sa paaralan.
Yes.
Bago sila lumabas sa paaralan, may alam na sila
at least
sa karapatan nila bilang ang manggagawa.
Oo, at least may orientation. Yes. Hindi naman kailangan na sobra sigurong
pero
detalyado. At least, labor standards, pag-compute na.
Yung basic lang. Or kahit siguro ikaw ay isang entrepreneur, sabi mo nga, aware ka din na ganito dapat ang ibibigay mo sa iyong mga empleyado. Ito ang karapatan ng mga empleyado na kailangan mong ibigay.
Oo.
Kailangan nila ng leave. Meron mm-hmm. sila. So, ang daming nag-gumagraduate na mga kabataan na pagdating sa trabaho, tsaka pa lang sila na, ay, may ganito pala. Di ba? Yung hindi ba alam talaga.
Mm-mm. So na, prone sa abuse, sa exploitation, yung marami sa atin. Kasi nga, hindi
yes.
natin alam kung ano yung ating mga karapatan. So, nakakalungkot.
Kaya kailangan, classmate, yung School of Labor and Industrial Relations ay magkaroon ng kurso doon sa undergrad.
Mm.
Ipasok doon.
Oo.
'Di ba? Dapat meron subject. Core course na para ma-orient man lang o basic.
Oo.
Basic na kaalaman mm-hmm. ng mga kabataan bago sila lalabas sa universidad.
Mm-hmm. Maganda 'yon. At even more so kung sila ay mag-venture sa business. Kasi
yes.
kung ano ka, meron kang negosyo, di mas marami ang mga workers na i-handle mo. Hopefully, kung mm-hmm. lumago yung negosyo mo, di ba?
Mm-hmm.
Or kahit isa lang yan. Alam mo, dapat meron siyang SSS contribution.
Yes.
Dapat, issue. So, yan yung mga nabanggit ni classmate Benji sa ating pakikipagkwentuhan sa kanya, classmate.
Yes. Marami tayong natutunan din sa kanya, lalo na yung recommendation niya. Ngayon ko lang talaga na-realize nga, dapat talaga na may alam ang mga estudyante natin. Kasi kahit ikaw, nung nagtrabaho ka ba, fresh graduate ka, pagtrabaho mo, alam mo ba yung karapatan mo? Alam mo ba na dapat pala ay...
Siyempre, alam ko yung minimum wage.
O yun. Oo. Oo, kasi tayo, pag bagong empleyado ka, yun talaman talaga tinitingnan mo eh. Pero, oo.
Pero yung OT, na pwede ka pala mag-refuse ng OT.
Yes.
Or kaya kailangan eh, yun na nga, yung sa deductions, di ba? Kailangan meron kang express na consent. Hindi mo alam yun eh.
Oo, na kailangan pala, hindi pwede na yung sweldo ay... Bigay lang, hindi mo nga alam yung breakdown ng sweldo. Kailangan merong breakdown ng sweldo. Ano pa talaga tinatanggap mo? Ano ba, magkano ba ang tax na nababayad or whatever? So, hindi lang pwedeng tatanggap ka, kundi pwede, titingnan mo kung ano yung mga...
Para ma-check.
Yes, yung mga dinidak sa'yo.
Bayad, mga et cetera.
So, ang dami tayong natutunan kay classmate Benji, no? Sa study nila. At saka yung sa ano din classmate, yung sa Echo Zone, 'di ba? Na ngayon natutunan natin o nalaman natin na hindi pa rin nagbago yung iba doon, yung nararanasan ng mga study nila Dr. Ofreneo na sinabi niya, na nabanggit niya ng mga 1990s, yun pa rin ang result ng study niya ngayon ng 2019 na. So para bang kailan ba tayo magbago? Kailan ba tayo mag-improve? Kailan ba natin maprotektahan ang ating manggagawa? Kailan ba natin sila matulungan ng yung bukas sa loob natin at yung totoo talagang tulong? Hindi ba yung may gobyerno tayo, pero hindi nga tayo, sabi nga niya, lumalapit siya sa gobyerno, hindi naman sila natutulungan. Diba? Hindi nila naramdaman yung pagkampeman lang sa kanila, yung mga hinaing nila, hindi nga siguro pinapakinggan pero walang action. Mm-hmm. Diba? So, kailangan talaga ay meron tayong pagbabago sa ating pakikitungo sa mga manggagawa natin.
Oo, hintayin natin na tumaas ang tumaas talaga ang kaalaman ng ating, hindi lang ng mga manggagawa kundi pati ng ating mga government officials, yes, saka yung kanilang kakayahan din to think of creative ways and more humane treatment sa ating mga manggagawa, 'di ba? Mm-hmm. Minsan kasi syempre tunggalian ng interes ng negosyo nga at saka mga empleyado, 'di ba? So doon tayo nagkakaroon ng problema eh. Kasi gusto mo na meron kang
investors,
'di ba? Para meron ka ring trabaho, 'di ba? So paano kung masyadong competitive naman, sabi nung investor mo, yung business environment na kailangan niya mag-compete, bigyan mo naman ako ng konting government, please help me. Kasi napaka-inflexible ng yung labor laws. Napakahirap naman i-implement ng termination mo. Yung mga ganun ba? So, yung government naman hirap din. Anong gagawin ko ngayon? Will I enforce yung labor laws to protect my workers? Or do I give some parang flexibility or help naman or assistance dun sa aking investors. Mga investors para... Hopefully, baka mas marami akong ma-save na workers, 'di ba? Kaysa ma-lay off yung mga tao, yung mga ganong usapin. So, mahirap
kaya
talaga.
Mahirap mag-balance.
Oo, balancing ganyan, act talaga.
Hindi kasi pwede, classmate, na ang government natin ay masyadong pabor sa investors. Napababayaan na lang talaga yung mga workers. Mm-hmm. Pero hindi rin naman pwede na papabor ka masyado sa workers mo, baka mawalan ka naman ng trabaho, yung investors, di ba? So, ang hirap i-balance yan.
Kaya nga ang dole, ganun eh. Ang hirap ng posisyon nila. Of course, maraming bumabati ko sa dole na Department of Labor and Employment nga kayo. Mm-mm. So, bakit nagbabalansi pa kayo? Dapat doon na kayo sa workers. In the same way na kung DTI ka, doon ka sa business, 'di ba? Pero
hindi ganoon.
Kasi una, meron din tayong ito nga yung tripartism. Pinapractice natin ito. Alam mo ba na ano tayo, signatory, meron palang ILO convention sa tripartism na talagang sa lahat ng levels dapat may consultation sa lahat ng actors, dun sa at least dun sa tatlo. No? So, kailangan natin talagang gawin yun. So, even sa structure ng DOLE, dapat kakausapin ng DOLE employer, kakausapin niya yung worker. E paano yun? Paano hindi ka magbabalanse sa ganong sitwasyon?
Oo. Eh, nabanggit nga niya yung PEZA, ba? Diba? Na gusto niya magkaroon niya ng tripartite. So, dapat, paano ba gagawin yun? Eh, kailangan talaga una, allow nila na may maging representative sa workers. Mm-hmm. Diba? Para marinig naman yung side nila. Kasi kung puro sila doon sa side
management
ng management side, hindi oobra.
Pero kasi yung PESA nga is, ang whole idea nga ng PESA, para to attract investments, to cater to the, kumbaga, the needs of investors so that they can generate. So, diba?
Yun na nga, pero hindi pa kasi pwedeng
hindi lang
hayaan na natin yung workers. O sige, magtiis kayo basta may trabaho kayo. Hindi naman ganun, diba?
Siguro ang saving grace na lang natin dito at hindi nga natin ma-generalize na lahat naman violations,
yes,
diba? Lahat naman ng factories, hindi maganda yung treatment sa workers. In fact, sabi nga ni classmate Benji, doon sa issue ng wage, karamihan naman nagbabayad ng within minimum. Hindi nga lang tumataas yung sweldo kahit na matagal na sila sa factory or dun sa kumpanya. Plus, meron ding mga violators. Pero, yun na nga, may mga mahuhusay din ng mga employers. So, paano na lang, ang tanong na lang is how do we encourage yung ganong positive attitude sa ating mga employers and i-raise nga yung level of awareness din sa part ng ating mga workers. At hoping, all the while, hoping na yung ating government agencies, lalo na yung in charge sa workers natin, will see and work towards improving the lot of these people na talagang charge sila kasi dun eh. Diba? Mm-hmm. Sila yung department na in charge dapat sa mga sa ating mga kasamang manggagawa.
Mm-hmm.
So, ganun na lang siguro.
Okay.
Mahirap talagang issue ang labor, no? So, yan. So, maraming salamat kay classmate Benji Velasco. Mm-hmm. Dahil kung hindi sa kanyang research, ay wala tayong pinag-usapan dito sa programa nitong huling dalawang linggo.
Oo.
Diba? So, 2 weeks nating tinakal yung kanyang research.
At saka maganda din, classmate, na nalaman natin yung mga kalagayan ng ating kababayan doon sa Ecozone.
Yes, na hindi pa rin nagbabago, sabi mo.
Pero ang maganda dun, classmate, ang maganda pang titingnan natin, hindi na yung titingnan lang yung, 'di ba, sabi maraming ng locators doon. Hindi naman lahat yun violators, I think. So, pwede sigurong titingnan natin yung mga best practices or yung number of workers naman or companies na who are doing good to their employees. Yung positive side, maganda din naman.
Minsan maganda rin talaga. At kailangan. Kailangan din naman nating
malaman
exposo.
Yes, na may maganda naman. Hindi naman lahat ay violators or negative.
Yes, hindi naman talaga. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaklase. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pagunlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.